Працягваецца драма афрыканскіх бежанцаў, затрыманых гандлярамі людзьмі на Сінайскім паўвостраве на пагранічы Егіпту і Ізраіля. Група з каля 80 чалавек, у асноўным з Эрытрэі, Эфіопіі, Судана і Самалі, заплаціла кантрабандыстам 2000 долараў, каб патрапіць у Ізраіль. Пасля прыбыцця з Лівіі на Сінайскую пустыню цана за пераход мяжы павялічылася ў 4 разы да 8000 еўра. Такім чынам, бежанцы сталі заложнікамі. Злачынцы забілі 6 з іх пасля таго, як не атрымалі выкупу. 4 іншых заложнікаў галаварэзы дэпартавалі ў невядомым кірунку. Верагодна, яны маюць намер выдаліць ім ныркі, а затым прадаць на чорным рынку для трансплантацыі. Егіпецкія ўлады не выказалі зацікаўленасці драмай афрыканскіх бежанцаў і ігнаруюць іх заклікі аб дапамозе. Нягледзячы на тое, што прайшоў ужо месяц, паліцыя не ўмяшалася, каб вызваліць заложнікаў з рук злачынцаў. Заклік да неадкладнай дапамогі катаваным і зняволеным бежанцам дайшоў да СМІ дзякуючы італьянскаму філіялу езуіцкай службы па справах бежанцаў. Гэта арганізацыя на працягу многіх гадоў вядзе ў Рыме цэнтр дапамогі мігрантам і транзітныя лагеры для маці з дзяцьмі. Многія бежанцы з Афрыкі карыстаюцца падтрымкай цэнтра, калі ім удаецца перасякчы мяжу Еўрапейскага саюза. Заклік да вызвалення бежанцаў з Сінайскай пустыні выказаў 5 снежня Бенедыкт XVI, просячы вернікаў ва ўсім свеце аб малітве за пераследаваных у Іраку і Егіпце.